edir, alnının tərin silir, atır yerə torpağa və onun alnının tərindən qızıl gül bitir. Və ona qızıl gülə Qule Muhammədi deyir.
Deyirlər.
Xub, Xaqanın qəsidəsinin xülasəsi budur. Dastan budur ki, quşlar bahar, yazda besla münazirə eləyirlər, bəhs eləyirlər bir-birlərinə ki, hangi gül yaxşıdır və Simurğun tərəfinə gedirlər ki, Simurğ deyir, qızıl gül hamısından yaxşıdır. Niyə? Peyğəmbərin alnının tərdir.
Çox sağ olasınız, doktor. Əziz dinləyicilər, həqiqətən həzz alırıq doktorun dəyərli söhbətlərindən. Bir fasilə alaq, sonra dinləyəcək doktorun söhbətləri. Təbriz Radiosundan Ədəbi İrsimiz verilişini dinləməkdəsiniz. Söhbət Böyük Xaqanının həyat və yaradıcılığı haqqındadır. Doktor, indiki Xaqanının həyat və yaradıcılığından məlumat verirsiniz. Bəlkə də bu sualı yanıtlayasınız, cavab buyurasınız ki, əsas etibarilə Xaqanı, necə deyərlər, səhv eləyirəmsə, düzəliş buyurun. Xəbas şairidir daha çox. Yəni qəsidələrini oxuyarkən çox xas, özəl, xüsusi insanlar onun şeirinə maraq göstərirlər. Bu çətinlik şeirlərində çətin terminlərdən faydalanmaq, sözlərdən məzmun və mündərəcə cəhətdə gahdan dolaşıq olur, ağır olur. Bu nədən irəli gəlir Xaqanıda? Savadının çoxluğundan mı, yoxsa nədən irəli gəlir? Cürdür,
bir dəlilin dedik ki, mərhum Zərrinqubun nəzəridir ki, bəli. O deyir ki, necə Xaqanı biz də ərz elədik də, uşaqlığında yetimliklə böyüyüb, çox əzablar çəkib. Bu mənə bir uqda olub.
Olubdur, bəli.
Ruhun, rəvanın hey zədr verilmiş. Və bu istəyib ki, o çətin danışmaqla, yəni o birilərdən üstün olmaqla, o uqdələri aşsın.
Kompleksləri yusun getsin.
Bu bir nəzərdir. Bəli. Amma ikinci nəzər budur ki, bunun şivəsi budur. Bu, hər şair bu işi görənməz, bu bir hünərdir. Yəni, o birilər də eləyə bilsəydilər, 100-100 bu işi görmüşdülər. Və mənim nəzərimə bu düzdür. Yəni, hər şair istəyir ki, mütəfavit bir şiir desin.
Yəni, tərzi bəyan odur, bəyan tərzi.
Tərzi bəyan odur, bəli. Ne deyir ki, sahibin tərzi bəyanı o birilərdə yoxdur.
Yoxdur, bəli.
Sahibin o gözəl piçidəliklər, o məzmunlar ki, yaradır. Xub, mən də eləyə bilsəm, elə onu yaradaram.
Yaratmaq olmur.
Şairin elə axir qayəti, hədəfi odur ki, o mərhəliyə çatsın.
Çatsın.
Və Xaqanı oğət çətin deyib ki, onun rahat şiirləri də təhtəşua qalıb. Yəni, onların kölgəsində qalıb və görükməyibdir.
Görükməyibdir.
Xaqanı nə qədər yüksək səviyyələrdə olsa, qullələrdə olsa, zirvələrdə olsa, amma ehsası şeir deyəndə, atif şeir deyəndə gəlir əşərələrə, damənələrə,
yəni, ətəhlərə. Lirik şeirləri çox.
Afərin, lirik şeirləri çox ürəyə yatan və zərifdir. Ancaq o çətin deməyi bahis olub ki, hamı Xaqanıdan qaçsın.
Qaçsın.
Siz baxın, bəzi qəsidələri var, birdən Eyvan-ı Mədain. Eyvan-ı Mədain heç də o cürdə gözəl qəsidədir.
Nəsiyyət almış.
Hə, baxın, bir gəlir Məkkədən qaydanda, yetirir Ərağada, Bəğdad şəhrinin ətrafında Eyvan-ı Mədain ki, Ənuşirəvanın yadıqarıdır, Sasanı padişahı ki, adil padişaha adlanıbdır. Hətta Peyğəmbərdən də hədis gətirirlər ki, buyurdu, Vuletto fizə mənil məlikil adil. Mən Məlik-i Adil Ənuşirəvan zaman anadan olmuşam. Yəni, özünə bir fəxri sahib. Bəyitdə də bu söz. Və Xusru Pərvizi Peyğəmbər lən eləyir, deyir ki, mənim üçün naməmi cırdı, Allah onun qarnını cırsın ki, deyirlər, bir həftə ya 40 gün çəhmir ki, öz oğlu Şiruya Xusru Pərvizin qarnını cırır.
Bəli.
Yəni, məlum olur ki, Peyğəmbər də bu siyasi əhvalatdan qafil dəyirmiş. Xüsusilə ki, İran böyük bir məmləkət idi, olmaz ki, onun əxbarı o şəxsiyyətlərə yetişməsin. Ancaq bu gəlir Ənuşirəvan zamanından qalan Eyvanı kesra deyərik da, tavq kesranı görür, təəssüflənir və atifəsi fəvəran eləyir. Və orada görür ki, bir gözəl qəsidə deyir ki, əlbəttə bunu Bakıda da tərcüm
eləyiblər.
Gözəl şəkildə ki, Havn edil ibrət bin, əzlidə ibrətun, han eyvanı mədayin ra, ayinəyə ibrətdən. Bəd gəlir, gəlir, gen o təlmihlərindən, o işarələrindən ki, siz buyurursunuz, şeirin də bir qismətin çətinləşirən odur. Çün xaqanı o qəd məlumatı var, nucum, sitarəşinaslıq bilir. Təbabət bilir, çox yuxarı səthidə, fikri bilir.
Bilir, bəli.
Və bu terminlər daha şeirə varid olanda onu ağırlaşdırır. Ağır,
doktor, sözlərinizi təsdiqləmək üçün elə həmin hani dilə ibrət bəli. Qəstəsində bu beyt var. Az əs piyadı
şəhətrəmin
roxni. Ziri peyə piləş bin şəhmə altışıdı nə uman.
Bəli, Sasani şahlarından biri, məsələn, Numan ibn mənzəri atı fil ayağın altında öldürüb.
Öldürübdü.
Yəni, o qəd qudrəti var ki, şahı atır filin ayağın
altına.
Amma xaqanı təhcə ona qan edər ki, bu vaqəni desin.
Desin.
Bunu elə eləyib ki, şəhətrənd istilahları ilə qovuşdurubdur. Və nə gözəl. Az əsr piyadı şu. Atdan düşmək axı ehtiramdır. Qədim görərdim ki, iki halda idi. Biri ilə yoldaşıq, biz at üstə gedir, o da piyada. Amma bizdən böyük gələndə atdan düşərdir.
Ənən də maşından düşürdü.
Əhsən, bəli.
Avtomobildən, bəli.
Bu deyir, az əsr piyadı şu, bərnət zəmin ruhni. Ruhni, yəni üzüv qoy torpağa. Ruh özü də qələ mənasındadır. Şətrənc mührəsidir. Əsb özü atdan düş. At özü bir mührədir.
Deyirdi,
peyə piləş bin, şahların filin ayağın altında. Fil özü nə mənədir? Mührədir.
Mührədir.
Şahmat şudur. Şahmat şətrənc silahlarındadır.
Bəldə, şahmat
yəni, ilə. Orada ölübdür.
Başda şahmat deyərlər şətrəncə, bəli.
Numan. Və görürsün ki, bir vaqəni, tarixi vaqəni nə gözəl şətrənc silahları ilə doldurubdur. Və ondan sonra gəlir beytlərdə işarə eləyir ki, Ənuşrəvənə niyə adil deyərdilər? Çün bu qəsri çəkəndə yetişdi duvar bir qoca arvadın külbəsinə, küməsinə.
Küməsinə.
Yol dedilər ki, bunu neçə deysən, biz sənə qızıl verək,
onu
üçürdə xarab qoyub və duvarı idamə verək. Dedi, o, mən dünyanı da versə satmıram. Ənuşirəvan onu zorla evin başına çövürmədi, eləyə bilərdi onu evin xaraplasın və ayrı ev versin ona. Dedi, o, bu işi mən görənmərəm və duvarı döyür vurdu onun evin. Və ona görə eyvan-ı mədayinin duvarı kəc olmuşdu. Və ürəyindən gəlmədi bir qoca qadının evin xarablasın. Və xaqanı ona görə əfsus eləyir. Deyir ki, ma barı gəhi dadim, in rəhd sitəm bərmə. Bərkaxı sitəm qavran ta xud çərəsət xəzlər. Biz ədli dad evidir, məskənidir. Belə rüzgar bizim başımıza bu oyunu gətdi. Torpaqla yeksan elədi. Ta görəsiz zalimlərin dübərdin nə cür dağılacaq.
Dağıldacaq dübərdin. Çox sağ olasınız, doktor. Sözlərinizdən şəxsən mən özümü deyim, doymaq olmur. Faydalanırıq kəlmələrinizdən, ibarələrinizdən, cümlələrinizdən. Nə isə bizim üçün ayrılan vaxt sona yetir. Odur ki, əziz dinləyicilərimizdən ayrılıq. Sizə təşəkkürlərimizi bildiririk. Zəhmətlərinizə görə bizi bağışlayın. Hər dönə sizə müzahim oluruq və məlumatlarınızdan faydalanırıq. Çox sağ olasınız.
Siz uzun sağ ömür, olun,
şəhətlə. Can sağlığı, yaradcılıq, yeni-yeni yaradcılıq uğurları arzulayırıq. Əziz dinləyicilər, bununla da bizim üçün ayrılan vaxt sona yetir. İnşallah gələn veriliş qulluğunuz olacaq. Yeni bir sənətkar şairin, daha şairin həyat və yaradcılığını öyrənəcəyik. Çox sağ olun, Allahın amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə. Yəni pərvərdigarımızın adı və yadı ilə ailə verilişini sevgilərimiz, sayğılarımızla siz əzizlərimizə təqdim edirik. Dinləməyiniz ümid ilə. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmək barədə söhbət edəcəyik. Siz də bizə zəng açıb fikirlərinizi bizimlə paylaşın. Lütfən yolunuzu göstərik, əzizlər. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 00098-902-7320-163-dür. Əzizlər, ailə verilişində xanım Nərgiz Qomaşacı, prodüser, cənab Məhəmməd Rıza Rəhimi, səs mühəndisi və mən Rubab Gəhrimanzadə verilişin aparıcısı ünvanında bu verilişi sizə təqdim edirik. Universitet müəllimi Hocatülislam və Müslimin Hacıqa Əhməd Zakiri verilişimizin dəyərli ekspert ünvanında yenə də hazır olublar. Verilişimizdə dəyərli söhbətlərindən istifadə edəcəyik. Hacıqa Zakiri, sizə xoş gəldin deyirəm. Təklifimizi bir daha qəbul edib, stüdyomuzda hazır olduğunuzu görə sizə sonsuz minnətdarlığımızı bildirir və sizə uğurlar arzulayırıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Mənim də salamım var sizin xidmətinizə və hürmətli işlənilərin xidmətinə. Allahdan istəyirəm ki, bu verilişdə də eləyə biləm, dəyərli məlumat xidmətlərini çatdıram.
Çox sağ olun, Hacıqa. Sizin söhbətləriniz İslam dinindən qaynaqlandığı üçün hər zaman dəyərlidir. Yəni, buna şübhə etməyin məncə.
Sağ olas.
Hacıqa, ötənki verilişimizdə biz uşaq sahibi olmaq haqda hədəflər təyin etmək barədə danışdıq. Yəni, siz bizə dediniz ki, Allah-u Teala bizə 5 hədəf təyin edibdir. Bunları deyib ki, özünüzə məqsəd qərar verin və onların əsasında uşaq tərbiyə edin. İndi biz bunları geçirik, biz bu məqsədləri özümüzə təyin etdik və bu əsasda indi uşaq tərbiyə etmək istəyirik. Burada necə başlamalıyıq biz, yəni ilk addım nədir? Bunlar barədə bizə söhbət edin, lütfən buyurun.
Bəli, ötən verilişin axırlarında mən ərz elədim ki, 4 amil insanın rüşdündə və tərbiyyətində dəxaləti var. Və əlbəttə, çox qərbi psixologlar 2 amil ilə fəqət sahiblər, bir virasət, bir mühit. Ancaq elə bu ikisini deyiblər ki, bir bu ikisi nə mənə irs aparıbdır genetiki baxışından, bir də bu ki, harada böyüyübdür.
Bəli, mühit nə qədər?
Amma biz 4 amil burada sayırıq. Ki, üçü çox mühümdür, bir vərasətdir, bir təğziyədir, bir mühiddir.
Yəni, qidalanması.
Bəli.
Bəli.
Və dördüncüsü, o yerdə lazımdır ki, bu üç danada bir işqal ola.
Aha, bir nöqsan ola.
Bir nöqsan ola. Yəni, tərbiyyət, biz uşağın tərbiyyətinə, əcəb bu üç danayı ki, ərz elədim, vərasət, mühid və təğziyə, bu üç dananı dəqiqləşdirək, rəayət eləyək, da ayrı bir iş lazım deyir.
Aha.
Amma o yerdə ki, bu üç dənədə bir işgal ola, bir nöqsan ola, onda bu dördümüncüsü gəlir və dixalət edir və lazım olur.
Oturdu.
Bəli, bu üç dananı əvvəl tanıyaq, sonra dördümüncüsünə vardır. Aşı, bəhsimiz bizim dördümüncüsüdür, yəni tərbiyyət. Amma bu üç dananı dedik ki, yerində olsa da bu tərbiyyətə heç vaxt yetişməz. Yəni niyazdır ha, amma çox az qədər.
Bəli, hacıqa, bu bir böyük riskdir, yəni şansıdır bu. Çünki biz deyə bilmərik ki, verasətdən də mütləq insan hər şey tamamdır. Hər şey tamamdır.
Dixalətləri var bunların. Bəs birinci oldu verasət. Verasət bir zatdır ki, yəni irs aparmaq. Həm insanın xəlqi xüsusiyyətləri, həm xulqi xüsusiyyətlərini intiqal verir. Xəlqi yəni nə mənə? Xəlqi bu ki, insanın zahiri nəcr olur. Nəcr xəlq olub. Xəlq buna deyilir.
Bəli.
Yəni, qiyafəsi nəcrdir, rəngi nəcrdir, qaş gözü nəcrdir. Buna deyilir xəlqi. Xulqi yəni bunun əxlağı nəcrdir.
Əxlaqiyyatı necədir?
Yəni, bunlar ikisi də virasətindən, ata-anadan yetişər oğladı.
Aha, bəli.
Bu deyək ki, biz fəqət deyək ki, bunun elə, məsələn, dedik, izdivacda çox mühümmüdür da. Biz izdivac edəndə, ailə quranda diqqətimiz olar ki, kim ilə izdivac edirik, kimi ata ya ana seçirik oğladımıza.
Bəli.
O, bu, fəqət qiyafə ilə və zahir ilə gərək seçməyək. Yəni, bu üçün mən baxam, görəm ki, məsələn, bu fərdi ki, izdivac edirəm, qaş gözü, məsələn, belədir, qiyafəsi belədir, pəs bununla izdivac edeyim. Yox, bundan sonra bunlar fəqət deyək ki, İntiqal tapacaqdı mənim oğladımı. Bəlkə bunun ruhi xüsusiyyətləri də intiqal tapacaq. Əgər həsadətçidir, əgər məsələn şücaətlidir, səxavətlidir, var hamısı müntəqil olar.
Bəli, hamısı.
Kürcə. Həm yaxşı xüsusiyyətlər, həm də pis xüsusiyyətlər. Təhəmmülü çoxdur, səbirli adamdır. Ondan sonra
dözümsüzdür bunun əksi.
Bunlar hər hamısı. Bunlar müntəqil olacaq oğlada. Bəs bunlarda gərək diqqət ola.
Çox diqqət.
İnsan izdivac eləyəndə deyirik ki, çox gedin, çalışın, ta mütənasib adam tapasız. Bundan ötürdü. Çünki bu xüsusiyyət gələcək oğlada və bu oğlad sonra camiədə qərardır ki, zindəcanlıq eləyə və camiəni hidayət eləyə, apara qabağa, bu gərək oğlad da düzgün oğladır.
Yəni, hacıqa, sən belə düşün ki, biri ilə izdivac eləyirsən, sadəcə bunun görünüşü əsasında. Sonra bunun əxlağı vurur, pis sıxır.
Bəli, yəni,
bizim istədiyimiz o əxlaq olmur. Sən bundan sonra sadəcə bir nəfərlə üzbəüz deyilsən, uşaqlarını da onun üstünə artır, 3-4 nəfər.
Həmən xüsusiyyətlərdə, həmən xulqlarda.
Dəqiqə, eyni xüsusiyyət.
Və anadan da bunlar çox müntəqilli olar, ta ata. Ana çünki uşaq həm həmli vəxtində ananın yanındadır, həm sonra süt içir anadan. Bunların hamısının, hər saatinin, hər dəqiqəsinin uşaqda təsiri var.
Təsiri var.
Ki, ana nə haldadır, nə xüsusiyyətdədir. İndi, məsələn, görürsünüz, uşağa süt verə-verə hiss yiyir. Uşaq sabah əsəbi bir uşaq olur.
Bəli, oturdu.
Bunlar da bəs müntəqilli olur. Anadan çox müntəqilli olur ta ata. Məxsusən əxlaqlı, əxlaqi məsələlər.
Bir də hacıqa, bəlkə uşaq çox vaxt keçirdir anası ilə. Bəlkə bir dəlil də odur.
Bəli, anası ilə də çox vaxt keçirdir və dəvəl ananın nəqşi tərbiyyətdə çox tərdir atadan.
Daha çoxdur.
Və bu virasət Quranda da işarə olubdur. Bu işi virasətin əsəri var. Həzrəti Yəqubun övladı vəxti gəlirlər Həzrəti Yusufu Misridə yanına və buğda aparmağa biləsindən buğda istirlər. Orada Həzrəti Yusuf bəran ki, o kiçik qardaşın saxlaya yanında bir nəxşə çəkirir, o şahın camını qoyur bunun kisəsinə. Sonra deyirlər ki, bu oğurlayıbdır və gərək qala.
Bəli.
Orada Həzrəti Yəqubun oğladları deyirlər ki, bu oğrudur, bunun elə qardaşı da oğru idi. Yəni, burada istirlər deyirlər ki, yəni, bu irsi bizatdır bunlarda.
Bəli.
Pəs Quranda da buna işarə olunubdur. Ya Əmirəl Müminin əleyhissalam o fərmandarı Misrə namə yazır ki, kimləri iş başında otud və kimləri orada cəmaata xidmət eləməyə seç. Orada buyururlar ki, o əfraddan get intixab elə ki, əhli buyutat salihə olsunlar. Yəni, salih evlərdə böyümüş olsunlar. Yəni, bu əsəri vardır. Bu iki bunlar bir xandani müttəqidən və yaxşıdan olalar.
Təqvalı bir ailədən olalar, bəli.
Xop, bu bəs irsin əhəmiyyəti. Amma mən neçə dənə dəvalı macəra tərifliyim o zatlardan ki, irsi də mühümdür və mühüm sayılıbdır. Əz cümlə, biri Əmir Əl-Müminin əleyhissalamın izdivacıdır. Əmir Əl-Müminin əleyhissalam, Həzrəti Fatimə salamullah əleyha dünyasını dəyişəndən sonra, şəhadətə çatandan sonra, qardaşı Əqildən xahiş edir ki, bir dənə mənə qadın tap ki, mən izdivac edeyim və uşaqlarım şücaətli olsunlar.
Bəli.
Əqil üçün nəsəbşinas idi. Ərəblərin, qəbilələrin, nəsəblərin yaxşı tanıyırdı.
Soylarını yaxşı bilirdi, bəli.
Əqil gəlir, Fatimiyə Kelabiyyəni seçir, Bəni Kelab qəbiləsindən. Və niyə bunu seçir? Çünki şücaətlidir. Atası çox bətər şücaətliymiş bu Fatimənin. Və sonra bundan 4 dənə oğlad sahib olur Əmir Əl-Müminin əleyhissalam ki, lap böyüyü Həzrəti Əbəl-Fəzl Əbbasdır.
Bəli.
Ki, o şücaəti mərufdir tarixdə. Xob, bu Bəs görsədir ki, nəsəbin çox təsiri var.
Soyun
Ata Əli əleyhissalam ola, ana da Umulbənin əleyhissalam. Ki, belə bir oğlad sahibi olurlar, Əbülfəzil Əbbas kimi. O tərəfdən elə həman Əmir Əl-Müminin əleyhissalamın bir oğladı vardı, Muhammed Hənəfiyyə adında. Ki, bu da atası Əlidir. Amma anası bir xüsusiyyət deyildi ki, şücaəti çox dəyirdi.
Bəli.
Liza Cəngi Cəməldə, Cəməl döyüşündə Əmir Əl-Müminin əleyhissalam ələmi verir bu oğlunun əlinə ki, sən get qabağa. Bu gedir, düşmənin üçün həmləsi qəvitər olur və güclü olur, orada vəsətdə dayanır. Əmir Əl-Müminin əleyhissalam birəsinə buyururlar ki, səndə oğlum günah yoxdur, sənin anan da belə şücaətli dəyirdi. Odur ki, bu xüsusiyyət sənə yetişməyibdi. Bəs bu görsədir ki, irsin çox əhəmiyyəti var və dəyəri vardı.
Bəli.
Gərək hətmən ata və ana bu xüsusiyyətlərdə bizzatlara sahib olurlar ta oğladlarına da yetişə.
Və həyat yoldaşı seçərkən
çox bəli, diqqətli olurlar. Bəli, orada da diqqəti çox olar.
Bəli, özür dilerim. Hacıqa, başqa variantları sadalamazdan əvvəl qısa fasilə alıq, sonra qayıtlıq izniniz.
Hikmətiniz də var.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti ailə verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmək barədə söhbət edirik. Siz də lütfən bizə zəng açıb bütün fikirlərinizi, sorğu suallarınızı bizə çatdırın. Studiyamızın telefon nömrəsi 00989-813-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 00989-702-7320-163-dür. Bəli, hacıqa, uşaq tərbiyə etmək barədə, virasətin, yaxud soyun rolu barədə söhbət edirdik. Daha ətraflı söhbətimizi eşitmək istəyirik. Buyurun, lütfən.
Bəli, mən iki dənə rivayət ərz edeyim Peyğəmbər sələvatullah əleyhdən. Elə həmən bu virasətə görə.
Bəli, buyurun.
Birində buyurublar, təxəyyəru lənutafikum fə innəl irqə dəssas. Yəni, nə mənə, bunu atalara tövsiyə ediblər. Ərz elədim, ananın nəqşi virasətdə üçün çoxdur.
Daha çoxdur. Çox.
Buyurublar ki, yaxçı qadınla izdivac edin ki, erq, yəni o insanın xüsusiyyətləri bunlar əsər qoyandılar. Bunlar həmişə müntəqil olar və təsiri vardı. Bir ayrı rivayətdə də yenə buyurublar, onzur fi əyyin hesabin təzə o vələdək fə innəl irqə dəssas. Bax gör, harada sən oğlad sahib olursan, kimdən oğlad sahib olursan. Çünki xüsusiyyətlər müntəqilli olandır və irs yetişər anadan və atadan oğladına. Baxırıq, biz görürük ki, indi büyünlərimə ətibba və həkimlər deyirlər, o vaxt ki, ana narahatçılıqdan ağlır, bətnində olan uşaq da ağlır.
Yəni, nə qədər ilginc.
O müxtəlif dəstqahlarla azmayış ediblər, görüblər ki, bu uşaqda təsiri var, ananın ağlamağı.
Hı-hı.
İndi bu fəqət ağlamağıdır. Ondan sonra görün, nə qədər ayrı xüsusiyyətlər anada var. Ana görürsünüz ki, birinin fikrini salıb beyninə, onu məsələn, hey istəyir, məsələn, qibətini eləyə, ya bir söz deyə biləsinə. Bu uşaqda təsiri vardır.
Bəli.
Və müxtəlif işlər. Biz görürük ki, tarixdə yenə əzlədiklərimin bərəksi də var. Məsələn, Muaviyə hardan Muaviyə olub? Atası Əbu Sofiyandır, anası Hindi Zəgərxar. Xob, bu oğlad olub Muaviyə. Yəni, bu Bəli. Ata-anadan gəlibdir, bu yetişib.
Çox təbii bir məsələdir.
Əlbəttə, virasət cəbridə, yəni məcburluq dəyiri. Bu bir amildir. Əzlədik 4 dənə amil vardır. Biri virasətdir. Əgər virasətdə yaxşı xüsusiyyətlər müntəqil olmadı, onda gələk o bir üç dənə də çox əlləşək.
Çox yəni, çalışaq onların üzərində. Yəni,
mühiddə, təvziyyədə və tərbiyyətdə. Amma virasət çox vəxtlər yaxşı xüsusiyyətləri həml eləsə, da bu bilsələrdə iş rahatlaşar bir az.
O qədər çalışmaq lazım deyil ona.
Bəli, biz gələ tarixdə baxırıq. Həzrəti Əmirəl-Müminin əleyhissalamın dəyərli səhabələrindən biri Muhammed ibn Əbi Bəkridir. Əbu Bəkrin oğladıdır. Ki, Əmirəl-Müminə çox müriddir. Əmirəl-Müminin bunu yollurub müxtəlif şəhərlərdə məmuriyyətə, fərmandar edir biləsin. Və məhəbbəti Həzrəti Əliyə çox yuxarı dərəcədədir.
Bəli.
Bu görsədir ki, pəs eləyə bilər ki, mühit və tərbiyyət və təğziyyə bunlar təmin eləsin və virasətin nəqsini aradan aparsın.
Nöqsanlarını aradan götürsün, bəli.
Xob, indi biz bəhs-i virasəti buradan başladıq ki, ailə quranda diqqətimiz çox olsun. Amma insan özündə də gərək bəzi xüsusiyyətləri yaralda. Yəni, mən indi bir seri mənfi xüsusiyyətlərə sahibəm. İstəyirəm, oğladım salih ola, gərək əvvəl özümün üstündə işləyəm.
Bəli, gərək onları özümü... biz çox rahatcasında dəyişdirə bilərik.
Hocam. Bəli, yəni insan özündə gərək əvvəl işləyə, o mənfi xüsusiyyətləri aradan aparan müsbət xüsusiyyətləri çoxalda, ta ki, oğladından da təvəqqə ola ki, belə bir oğlad ola.
Bəli, düz.
Bu, dərbaq, bahis olar ki, insan əvvəl baxışı özünə olsun. Əvvəl Bəli. O demişdi ki, oxu öz üzünə sarı tutsun ki, günah məndədir əgər oğladım, məsələn, bu xüsusiyyəti, yaxşı xüsusiyyətə sahib olmayıbdır.
Olmayıbdır, düzdür.
Məliza, əgər istəyək ki, yaxşı oğladımız ola, gərəyi vardır ki, öz...
İlk özümüzdən başlayaq. Özümüzdən
işləyək. Və ikimincisi də ki, əvvəldə ərz elədim, bu iki izdivazda çox diqqətimiz ola. Ta kimi ata ya ana seçirik oğladımızı. Bəzi vaxtlar görürsünüz, bir nəfərdən soruşuruq ki, niyə bu ailə ilə izdivaz elədin? Bu, bir zatlar sayır ki, xulqiyyata rəbdi yoxdur. Məsələn, deyir ki, döhtürüdür atası. Bu döhtürlük, çox döhtürlər vardır ki, çox həkimlər vardır ki, mümkündür, əxlaqi xüsusiyyatı yaxşı deyir.
Yaxşı deyildir.
Ancaq elə tibb oxuyibdir və gəlibdir, indi tibabət edir, həkimlik edir.
O, onun elmidir. Elm bir elmidir. Yana, əxlaqiyyat bir yana.
Həsr-ı nəsəb, o zaman deyir ki, isalət deyərlər biləsinə. Bu, bizzatdır ki, bu müsbət xüsusiyyətlərdə gizlindir və bunları biz gərək tanıyaq və bunların əsası ilə ailə quranda diqqət eləyək.
Seçimimiz olsun, bəli. Acaqa, söhbətləriniz çox şirindir, həqiqətən doyum olmur söhbətləriniz. Ancaq prodüserimiz işarə edir ki, bizim vaxtımız sona çatmaqdadır. Biz sizinlə vidalaşmalıyıq. İnşallah ki, növbəti verilişimizdə mövzumuzu davam etdirərik.
İnşallah, xidmətinizdə varıq və ömrü olsa inşallah.
Çox təşəkkür edirik. İnşallah ki, uzun ömrünüz olsun hocam. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, bugün də Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinlədiniz. Bugünkü verilişimizdə uşaq tərbiyə etmək barədə birinci variant, genetik, soy yaxud virasət variantını biz araşdırdıq. İnşallah ki, başqa variantları növbəti verilişlərimizdə araşdırıb və ətraflı söhbət edəcək. Əlbəttə ki, hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatül İslam və Müslimin Hacı Əhməd Zakir ilə birlikdə. Lütfən sizdən bizə zəng açıb, əgər bu mövzu barədə sorğu, sualınız varsa, yaxud bizə təklifinizi, tənqidinizi bildirmək istəyirsinizsə, zəng açıb, mesaj çəkərək bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. Özünüzü qoruyun, dostlar. Allahın amanında.
İranda saat 8, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İran paytaxtı Tehran şəhərində Əyyam-ı Fatimiyyə matəm mərasimi keçirildi. Ayətullah Şeyx İsa Qasım vurğulayıb Qasım Süleymani və Əl-Mühəndis gələcək nəsillərə cihad məktəbidir. Hələşdə Şəbi Kərbəlaya açılan qapı bölgəsində IŞİD-in hücumunu dəf etdi. Paşinyan vurğulayıb istifa verməyə hazıram. Bir daha xoş gördük sizi, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İstəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan Şənbə günü səhər çağı xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçirik. Xanım Fatimi Zəhra Salamullah Əlihanın müsibətli şəhadətinin növbəti il dönümünə Tehranda Əyyam-ı Fatimiyyə matəm mərasimi təşkil olunub. Mehr News xəbər verir ki, Əyyam-ı Fatimiyyə matəm mərasimi Hüccətül-İslam Rəfiyinin çıxışı və Əhl-i Beyt məddahi Meysəm Matinin rövzə və mərsiyə oxuması ilə izdihamın iştirakı olmadan və şəhidlərlə əhd adlı canlı yayım şəklində keçirilibdir. Ayətullah Şeyx İsa Qasim qələbə komandirlərinin şəhadətindən bir xatirə olaraq qalan ən vacib məsələnin İslam ümmətinin bir çox rejiminin cihad vəzifələrini və müqəddəs müdafiələrini unutması olduğunu bildirib. Ət-Ticah xəbər mərkəzinin verdiyi məlumata görə Bəhreyn Əhl-i Beyt əleyhissalam ardıcıllarının rəhbəri Ayətullah Şeyx İsa Qasim qələbə komandirlərinin şəhadətindən bir xatirə olaraq qalan ən vacib məsələnin İslam ümmətinin bir çox rejiminin cihad vəzifələrini və müqəddəs müdafiələrini unutması olduğunu bildirib. Ayrı-ayrı bir xəbər verir ki, Ayətullah Şeyx İsa Qasim açıqlamasında bunları deyib. İslam ümmətinin bəzi hökumətləri rəqiblərinə qarşı ABŞ və Siyonist düşmənləri ilə əl-ələ verdilər. Şəhid Qasım Süleymani və Şəhid Əbu Məhdi Əl-Mühəndisin mühəndis şəhadətlərinin İslamın və ümmətin qorunmasında liderlik və istiqamətləndirici rolunun olduğunu qeyd edən Ayətullah Şeyx İsa Qasim belə deyib. Gələcək nəsillər üçün Allah yolunda yaşayan dinamik cihad məktəbinə çevrildilər. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi ABŞ-ın nüvə sazişinə qeyd şərtsiz qayıtmasının zəruriliyini vurğulayaraq, İranın nüvə anlaşmasını dəyişdirmək üçün edilən bütün səylərin uğursuz olduğunu bildirdi. Ayrı-ayrı Fars Xəbər Agentliyinin beynəlxalq qrupunun verdiyi məlumatına istinadən xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova ABŞ-ın İran nüvə razılaşmasına geri dönməsinin hər hansı bir şərt və ya əlavə tələb olmadan qayıtmasının lazım olduğunu təkrarladı. TASS Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Zaxarova deyib, ABŞ-ın İranın nüvə proqramı ilə əlaqədar hər tərəfli birgə fəaliyyət planına qayıtmasının heç bir şərtlə əlaqələndirilmədən lazımdır. Bu sahədə irəliləyiş olacağına inanırıq, İran liderlərinin bu istiqamətdə hərəkət etməyə hazır olduqlarını dəfələrlə təsdiqləməsini də qeyd etdik, deyə Zaxarova əlavə edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü bazar ertəsi günü İran Xarici İşlər Nazirlərinin və 4+1 qrupunun qeyri-rəsmi görüşünü xatırladaraq iclasda iştirak edənlər ön şərt olmadan nüvə sazişinə qayıtmağın zəruriliyini xüsusi olaraq vurğuladığını da bildiribdir. İraqın Həşt-Şəbi təşkilatı Kərbəlaya açılan qapı olaraq tanınan Babil vilayətinin Curfən-Nəsr bölgəsinə işi terrorçularının sızma əməliyyatını dəf edib. Fars News xəbər verir ki, Həşdo Şəbinin Əl-Cəzirə əməliyyat komandanlığının 47-ci briqadası İŞİD-in sürülərinin Babil eyalətinin şimalındakı Cürfənnəs bölgəsinə sıza bilmədiklərini açıqlayıb. Həşdo Şəbi mənbələri 47-ci Həşdo Şəbi briqadasının bir bölünməsinin azad edilən Cürfənnəs bölgələrinə girməyə çalışan Cürfənnəs bölgəsindəki İŞİD terror qruplaşmasının qalıqlarından ibarət terror dəstəsi ilə münaqişəyə girdiyini bildirib. Mənbələrin bildirdiyinə görə qarşı durma 47-ci Həşdo Şəbi briqadasının döyüşçülərindən biri şəhid olubdur. Həşdo Şəbi qüvvələri bu yaxınlarda İŞİD terror qruplaşmasının Cürfənnəs bölgəsinə sızmaq üçün həyata keçirdiyi bir neçə əməliyyatın da qarşısını almışdı. Babil vilayətinin şimalında və Bağdadın cənubunda İŞİD-dən azad edilmədən əvvəl Cürfən Səxr adlandırılan Cürfənnəs Kərbəlaya getmək üçün strateji şəhərdir və dolayısıyla Kərbəla qapısı adlandırılır. Cülfəs-Səxr 2014-cü ilin oktyabrında şəhid general Hac Qasim Süleymanın komandanlığı altında Aşura adlı əməliyyatla azad edilmişdi. Cülfənnəsr İraq hökuməti və təhlükəsizlik aparatı üçün xüsusən də İmam Hüseyn əleyhissalamın yas mərasimi zamanı 100 minlərlə Zuvarın cənub eyalətlərinə xüsusən Kərbəlaya səyahət etdiyi məhərrəm və səfər aylarında strateji əhəmiyyət daşıyır. Xəbər mənbələri İraqın cənubundakı ABŞ qüvvələrinə aid bir karvanın məhv edildiyini bildiriblər. Sabirin News kanalı ABŞ-ın maddi texniki təchizatını daşıyan karvanın İraqın cənubundakı Əl-Müsənna eyalətinin Əs-Sənvah bölgəsində məhv edildiyini yazıb. Amerika qüvvələrinin itkiləri ilə bağlı ətraflı məlumat verilməyib. İraqlı mənbələr dekabrın 11-də də Kuveytdən İraqın mərkəzinə gedən ABŞ koalisiyasına məxsus karvanın Əl-Müsənna eyalətinin Əs-Sənvah bölgəsində hədəfə alındığını bildirmişdi. Sözü gedən mənbələr ABŞ koalisiyasının iki yük maşınına partlayışdan ziyan dəydiyini və Əs-Sənvah yolunda dayandığını bildirmişdilər. Partlayışa görə məsuliyyəti Qasim Ət-Cabirin qrupu öz üzərinə götürüb, bəzi yerli mənbələrdə partlayışların yol kənarındakı bombalar tərəfindən edildiyini söyləyirlər. Koronavirus məhdudiyyətləri və qadağaları Azərbaycan Respublikasının turizm sektoruna ziyan vurub. Bu haqda Bakıdan aldığımız reportajı dinləyirik.
Koronavirus məhdudiyyətləri və qadağaları Azərbaycan Respublikasının turizm sektoruna ziyan vurub. 2020-ci ilin başa çatmasına sayılı günlər qalıb. Bu il koronavirus digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycan turizm sektorunun vəziyyətini ağırlaşdırıb.
Vəziyyətimiz biraz acınacaqlıdır, həqiqətən deyirəm. Koronavirusdur, nədir onun adını bilmirəm daha düzgün. Onu atdılar ortalığa, o gəldi və bir bəla gəldi bizə.
Bu ölkədə turizm sahəsi neftdən sonra ikinci ən gəlirli sahə hesab olunur. Belə ki, 2019-cu ildə Azərbaycan turizm sahəsində 2 milyard dollar gəlir əldə edib. Bu il üçün büdcədə turizm sektoru üçün 3 milyard dollar gəlir nəzərdə tutulurdu. Lakin koronavirus pandemiyası səbəbilə turistlərin üzünə qapılar bağlandığı üçün nəzərdə tutulan bu məbləğ əldə olunmadı. İqtisadçı Rəşad Həsənov bu barədə qeyd etdi ki,
mart ayından sonrakı statistikəyə baxmış olsaq, görürük ki, turizm gəlmə turistlərinin sayı, yəni əcnəbi turistlərin sayında təxminən 80-85, bəzi hallarda 94% müxtəlif aylarda azalma qeydə alınıb. Müxtəlif regionlar arasında, müxtəlif dövrlərdə narıncı, qırmızı zonaların elan edilməsi, həmin bölgələrə giriş-çıxışın məhdudlaşdırılması, xüsusilə də Bakı şəhərindən Abşeron yarımadası və Sumqayıt şəhəri daxil olmaqla, Abşeron rayonu daxil olmaqla hərəkətin məhdudlaşdırılması daxili turizmin imkanlarını əhəmiyyətli səviyyədə məhdudlaşdırdı. Nəticədə isə 11 ayın göstəricilərinə görə turizm sektorunda 57% geriləmə qeydə alınıbdır. Ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə, yəni bu il sektorda istehsal olunan ümumi daxili məhsulun həcmi ötən illə müqayisədə 57% daha az olubdur.
Eyni zamanda 600 otel və qonaq evi də bağlandı.
Mən məcbur oldum. 10 nəfərə qədər adam çıxardım işə. Bir nəfər də lazım deyirdi. Bu vəziyyəti başa düşüb, aylarla onları işə çağırdım. Sonra axırda gördüm ki, mən də onların vəziyyətində düşmüşəm. Həddən artıq bizə ziyan deyib.
Qeyd edək ki, pandemiya ilə əlaqədar turizm sektoruna aid təqribən 24 min nəfər üçün birbaşa və dolayısıyla iş yerini itirilmə təhlükəsi yaranıb.
5-6 aydır partiyada işləmirik. Yəni dolanışıq zəifdir, işləyə bilmirik, kredit var, bank var. Çətinlik çəkirik.
Hal-hazırda bu ölkənin əsas planlarından biri də mövcud vəziyyətdən çıxmaq üçün daxili turizmi inkişaf etdirməkdir. İran Səmr Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Xalqın qərarına uyğun olaraq baş nazir postunu tərk etməyə hazıram. Ayrabi xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Paşinyan həmçinin 2021-ci ildə növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı siyasi qüvvələri müzakirəyə dəvət edibdir. Ermənistanın paytaxtı Yerevanda polislə vətəndaşlar arasında toqquşmalar qeyd alınıb. Ayrabi xarici mediyaya istinadla xəbər verir ki, etirazçılar Perşuyan küçəsində Bagramyan və Miasniyakan küçələrinə gedən əsas yolları bağlayıblar. Onlar parlament binası və prezident iqamətgahının yerləşdiyi əraziləri tutublar. Polislə toqquşmalardan sonra yolun bir hissəsi nəqliyyatın hərəkəti üçün açılıb. Yaponiyanın Səhiyyə Nazirliyi ötən gün İngiltərədə yayılan koronavirus növünün Yaponiyada müşahidə olduğunu təsdiqlədi. Fars News xəbər verir ki, Yaponiyanın Səhiyyə Nazirliyinin verdiyi məlumata görə 18 dekabr bazar ertəsi günlər arasında İngiltərədən Yaponiyaya gəldikdə havalimanında yoxlanış yolu ilə 5 nəfərdə ilk olaraq İngiltərədə aşkar edilmiş koronavirus növünə yoluxmuş şəxs müəyyən edilib. Yaponiya Səhiyyə Nazirliyi həmin şəxslərdən birinin yorğunluq və göyərmədən şikayət etdiyini, digər dördündə isə simptom olmadığını bildirib. 60 yaşlı kişi, 40 yaşlı kişi və qadın və 10 yaşlı iki oğlan uşağının müayinəsi müsbət olub. Sözgedən şəxslərin hansı ölkə vətəndaşı olduğu açıqlanmayıb. Yaponiya Səhiyyə Nazirliyi sözgedən şəxslərin havalimanında müəyyən edildiyi üçün başqa insanlarla təmasda olduqlarını təsəvvür etmənin qorxunc olduğunu vurğulayıb. Ötən gün ABŞ-ın Tennessee ştatının Nashville şəhərində dəhşətli partlayış baş verib. ABC News-un verdiyi məlumata görə Nashville şəhər mərkəzindəki partlayışdan sonra hadisə yerinə polis təcili yardım və yanğın söndürənlər gəlib. Nashville təcili yardım idarəsinin bildirdiyinə görə prospektin kənarında dayanan böyük sərnişin mikroavtobus partlayıb və yaxınlığındakı binalara zərər vurub. İdarə hadisədə vətəndaşların xəsarət alması ilə bağlı heç bir məlumat verməyib. Polis ətrafı təxliyə edib. Bununla birlikdə bir neçə dəqiqə sonra yerli media Nashville səlahiyyətlərinin hadisənin düşünülmüş hərəkət olduğunu və bomba zərərsizləşdirmə qüvvələrinin hadisə yerinə göndərildiyini söyləyib. Polis və federal qüvvələr də hadisəni araşdırır. Fələstinli qüvvələrinin Qəzza zolağındakı birgə əməliyyat mərkəzi ilk birgə manevrlərin keçiriləcəyini bildirib. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Fələstinli qüvvələrinin Qəzza zolağındakı birgə əməliyyat mərkəzi ilk birgə manevrlərin keçiriləcəyini bildirib. Açıqlamada deyilir, Fələstin müqavimət qrupları arasında davamlı döyüş hazırlığını və əməkdaşlıq əlaqələrini saxlamaq üçün ilk dəfə olaraq birgə manevrlərə hazır olduğumuzu elan edirik. Bu manevrin təfərrüatları və vaxtı daha sonra açıqlanacaq və hər kəs bu barədə rəsmi mənbələrdən gələn xəbərləri izləyə biləcək. Saman Xəbər Agentliyi əvvəllər bildirmişdi ki, Fələstin müqavimət qruplarının hərbi birləşmələri Qəzza zolağının müxtəlif yerlərində böyük müştərək manevrlər keçirəcəklər. Məlumata görə, Ər-Rüknə Şədid adlanan manevr 12 saat davam edəcək və bu müddət ərzində təhlükəsizlik tədbirləri görüləcəkdir. Və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Gələcək Naminə Diyalog Forumunda çıxış zamanı bildirib, BMT Təhlükəsizlik Şurası Beşliyinin sammitini əyanı formatda keçirmək lazımdır. Ayrı-ayrı xəbər verir ki, Sergey Lavrov BMT Təhlükəsizlik Şurası Beşliyinin sammitinin yaxın vaxtlarda keçiriləcəyinə ümid etdiklərini qeyd edib. Əlbəttə ki, bu sammiti video konferans formatında da keçirmək olar, lakin biz əminik ki, yığılmış problemlərin vacibliyi və mürəkkəbliyi əyanı görüş tələb edir. Ümid edirəm ki, biz yaxın vaxtlarda bu sammiti keçirəcəyik. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı BMT Təhlükəsizlik Şurası sammitinin əsas vəzifələrindən birinin strateji sabitliklə bağlı vəziyyətin müzakirəsi olacağını vurğulayıb. Hörmətli nəşrlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi bu qədər. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün şənbə günü, dekabrın 26-sı, Cəmadiyyəl əvvəl ayının 11-də. Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12:41 dəqiqədə deyiləcək və saat 17:36 dəqiqədə isə axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə minnətdarıq.
Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti qısa söhbətimizdə İran və dünyanın başqa ölkələrinin mühim hadisələrinə nəzər salacaq. Bugün şənbə 1399-cu hicri şəmsi il dey ayının 6-sı, 1442-ci hicri qəməri il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 11-i və 2020-ci milədi il dekabr ayının 26-sıdır. 845 il bundan əvvəl belə bir gündə, 597-ci hicri qəməri il Cəmadiyyəl əvvəl ayının 11-də İranın böyük alimi, astroloqu, riyaziyyatçısı və filosofu Xacə Nəsrəddin Tusi İranın şimal şərqində yerləşən Tusda dünyaya gəldi. O, İran tarixində ən məşhur və ən təsirli figurlardan biridir ki, fik və hədisi, atası və məntiq və hikməti isə dayısının nəzdində öyrənib. Sonra Xacı Nəsir İranın şimal şərqində yerləşən Neyşabura gedib və o şəhərin böyük ustadların əslində öz zamanının müxtəlif elmləri, o cümlədən riyaziyyat və astrologiyanı əla səviyyədə öyrəndi. O, Holakuxan, Monqol və evladı dövranında birinci elmlər akademiyası və böyük elmi mərkəzi, yəni böyük mərağa rəsədxanasını təsis etdi. Əsasən iqtibas, əxlaq nasiri, Osaf əl-Əşraf və İbn Sina işarələri şərhi Xacı Nəsrəddin Tusinin dəyərli əsərlərindəndir. Bu yorulmaz alim 672-ci hicri qəməri ili dünyaya gözlərini yumub və İraqın şəhərlərindən olan Qazimində torpağa tapşırıb. On altı il bundan əvvəl, 2004-cü miladi il dekabr ayının 26-sında 9 Richter dərəcəsində qüdrətli zəlzələ Hind okeanında baş tutdu ki, tsunami fenomeninə səbəb oldu. Bu tsunami nəticəsində yuxarı sürətlə böyük dalğalar Hind okeanı haşiyəsi ölkələrinin sahillərinə doğru hərəkət etdi və çoxlu xəsarətlər törətdi. Zəlzələnin mərkəzinin Asiyanın cənub-şərqi olduğundan, bu məntəqə ölkələri, o cümlədən İndoneziya, Şri Lanka, Malayziya, Tayland, həmçinin Hindistana çoxlu xəsarətlər dəydi. Bu dəhşətli faciənin nəticəsində təxminən 220 min nəfər öldürülüb və 2 milyon nəfər isə sığıncaqsız qaldı və milyardlarca dollar xəsarət törəndi. Bu böyük faciədən sonra dünyanın müxtəlif ölkələrindən, tsunamidən sədəmə görmüş ölkələrə doğru çoxlu yardımlar axın edildi. Bu hadisə səbəb oldu ki, dünya ölkələri təbii hadisələri ciddiyə alıb və belə hadisələrin təxrib edici nəticələrini önləmək üçün siqnal verici sistemlərin gücləndirilməsi fikrinə düşsünlər. Yeddi il bundan əvvəl belə bir gündə 1392-ci hicri şəmsi il dey ayının 6-sında şah rejiminə qarşı siyasi mübarizlərdən biri Seyid Əli Əkbər Pərvəriş həyatını itirdi. Seyid Əli Əkbər Pərvəriş 1321-ci il İsfahanın Zərrin şəhərində dünyaya gəldi və ibtidai və orta məktəb təhsilini həmən şəhərdə başa vurub, daha sonra Tehran Universitetindən atestat aldı. Pərvəriş şah rejiminə qarşı inqilab dövründə siyasi mübarizlərdən idi və inqilabdan sonra müxtəlif icra postları, o cümlədən təlim-tərbiyə, Məclis deputatlığı və İslami Müttəfiq Partiyanın Mərkəzi Şurasında üzv kimi fəaliyyət etdi.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Ezon şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir elemdir Çinimizde.
Salam əziz dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı növbəti perspektiv verilişində. Bu gün də qulluğunuzdayıq, bizi dinləyin əzizlər. Hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi İslam hökuməti üzrə iqtidar, qüdrət və legitimlik rolu barədə danışmışıq indiyə kimi. Onların anlamını bəyan etdiyimiz bəhslərin davamı ilə sizin xidmətinizdə olacaq. Legitimlik nədir və nə anlam daşıyır? Legitimlik ifadədə qanuni və ya qanun üzrə olmaq anlamındadır. Max Weber'in düşüncəsi cəhd, legitimlik inanca söykənir və xalqdan itaət istəyir. Legitimlik bu anlamda əxlaqi inanclar və ya uyğun rəftarla eyni anlam daşımır, bəlkə qüdrətlilərin addımlarına bəhanə gətirmək üçün təkcə təməldir. Legitimliyin qüdrət, iqtidar və hakimiyyətlə yaxın əlaqəsi vardır. Legitimlik baxımından sual hökumət və hakimin izinli və haqlı olub-olmaması və onun mövqeyindən dolayı irəli sürülür. Buna görə də ilk başda hakim iqtidar və qüdrətə sahib olmalıdır ki, sonralar onun legitimliyi bəhsi irəli sürülsün. Hər iki iqtidar və leytimlik anlamlarının öhdəlik və itaət etmək zəruriyyəti ilə yaxın əlaqəsi vardır. İqtidar leytimliyi qarantı edir. İqtidar öz növbəsində siyasi itaət etmə vəzifəsi ilə əlaqədə olan bir əməlin həyata keçirilməsi haqqının qarantıcısıdır. Lüğət baxımından İran mədəniyyətində leytimlik anlamı qəbul olmaq anlamı ilə eyni istiqamətdədir. Halbuki, leytimlik termini şərədən alınıbdır və hakim və qanun leytimliyi din və Allaha qayıdır. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Lütfən bizə zəng açıb, yaxud mesaj çəkərək bütün fikirlərinizi, mülahizələrinizi, təkliflərinizi bizə çatdırın. Studiyamızın telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür daim yenilənən web saytımızın. Ünvanı isə budur. aztabriz.irib.ir İndi isə bu hissədə dəvət edirik. Hörmətli ekspertimiz, universitet müəllimi Hocatul İslam və Müslümin Hacıqa Məhəmməd Hüseyin nəvinin izahatlarının dinləyəni olasınız.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Hükuməti ki, bər məbnayı dindir. Yəni, o hükumətin, qanunların din təyin edir. Peyğəmbər buzurcuvarı İslam təşkil verdi, Peyğəmbərdən sonra da idamə tapdı, amma bir iddə münhərif elədilər bu hükumətin məsirin. Şayət o dəlillərdən biri ki, bir iddə müsəlmanların etiqadı var, din siyasətdən ayrıdır, mömin insan, müttəqi insan, mənəvi insan gərək siyasətə və hükumətə qarışmaya, elə bura mərbut olaha. Diqqət eləyək, Peyğəmbəri İslamın rehlətindən sonra Peyğəmbərin sözünü qoydula kənara, Əli əleyhissalamı qoydula kənara, ayrı adamları hakim elədilər. Getdiqca bu hükumətlər şivələri, rəvişləri əvəzləndi. İstibdad gəldi. Qeyri-insani rəvişlər hükumətdə gəldi. Qeyri-islami rəvişlər gəldi. Zalimanə hükumətlər gəldi. Özü də bunlar hamısı İslam adınanı idi. Diqqət eləyək, xəlifəyə əvvəl hükumət elədi, dovum hükumət elədi, xəlifəyə sivvum gəldi. Məxsusən xəlifəyə sivvumun zamanında oza bir cür oldu ki, da müsəlmanlar təhəmmül eləyənmədilər, həml elədilər, evin mühasirə elədilər, öldürdülə biləsin. Be qədri beytulmalı müsəlmanları bunlar talanırdılar, bir iddə oğururdular, bəzlu bəxşiş olurdu, bir iddə müsəlmanlar acından ölürdülər, bir iddə də əfsanəyi sirvətlər ələ gətirmişdilər. Xub, bu hükumət, hükumət İslamı deyil. Ona görə mərdum cana gəldilər və gəldilər Əli əleyhissalamın qapısına, yalvardılar ki, ya Əli, səni tanırıq, sən qudrət dalısızan deyilsən, sən sirvət dalısızan deyilsən, sən şahlıq dalısızan deyilsən, sənin ürəyin yanır bizə, bu məmləkətə, bu mərduma. Gəl xəlifə ol, bu məmləkətə abadda. O qədər zor elədilər, imam da qəbul elədi. Hərçənd ondan sonra da biləsinə yaxçı köməklik eləmədilər, axırda da öldürdülə biləsin. Vəli deyirik ki, Peyğəmbər İslamdan sonra aram-aram vəz-i hükumət əvəzləndi. Adi İslami hükumət idi. Rəsindəki olan hakim deyirdi, mən Peyğəmbərin xəlifəsiyəm. Mən əmirul müminənəm. Amma rəviş icrada bir cür idi ki, İslamın heç zadına bənzəmirdi. Xub, müsəlmanlar bunu gördülər, dindarlar, mütədəyyinlər, alimani din, alimani şiə, aram-aram hüquqlar.